habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbacaha bisha oktoobarna waa labaatan sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo efemyada geeska afrika iyo weliba boggeenna v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab oo duleedka waajid ku gubay gaari dameero cunno waday.
sandaha ayaa baara hal saac oo subaxnimo ninkii cadowga ahaa shacabka dhibaatay jiray ayaa waxay sameeyeen saakayto inoo gawaaradii shacabka usoo socotay iyo raashinkii inay qabsadaan oo ay gubaan. marka waa laga war helay ciidamada shacabka dalka soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si khaldan aanu isticmaalno u keena in hooyadii aad u naaxdo, miisaankeedii uu kordho, la xadidi waayo caniyo shaah oo sonkortiisu badan tahay, qabow ah, cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo, karbohaydaratkii oo kaleeto uusan xadidnaanin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda itoobiya oo mar kale duqaysay gobolka tigray iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ku dhowaad 14 qof ayaa ku dhimatay laba bambo oo maanta ku qarxay bas ay leeyihiin ciidamada siriya magaalada damascus sida ay sheegtay idaacadda dowladda. weerarkan oo ahaa mid ka mida kuwa ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca caasimada dalkaasi tan iyo markii ciidamada madaxweyne bashaar al asad taageersan ay ku qasbeen xoogagii mucaaradka inay iskaga baxaan duleedka caasimada sanadkii 2018. dagaalkan oo 10 sano sii dhaafaya ayaa waddankaasi ka socday, waxa uuna u dhexeeyaa dowladda iyo xoogaga mucaaradka. qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay goob basaska lagu kala bedesho halkaasi oo dadka socotada ah iyo caruurta iskuulka tegayaba ay basaska ka qaataan. warbaahinta dowladda ayaa kasoo xigatay ila militari in ay sheegeen in labadan bambaano lagu xiray baska ka hor intii uusan soo qaadin askarta, halka mid saddexaad oo lagu xirana ay askarta u suura gashay in ay kala furaan. aqalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqday Arbacada maanta in Queen Elizabeth ay baajisay booqasho u qorshaysnayd oo ay ku tegi lahayd Ireland, iyada oo aqbashay talo caafimaad oo lagu siiyey in ay dhowr maalmood nasato. qoraal ay xarunta boqortooyada soo saartay ayaa lagu xusay in boqoradda ay wanaagsan tahay ayna ka niyad xun tahay in ay awoodi weysay in ay boqoto Ireland, halkaasi oo ay qorsheynaysay inay howlo dhowr ah ay ka soo qabato maanta iyo berri. qoraalka boqortooyada ayaa sidoo kale lagu xusay in boqoraddu ay salaan diiran u direyso dadka reer Ireland ayna rajaynayso inay soo booqato mustaqbalka. arrintani waxay timid maalmo kadib markii la arkay boqoradda oo ul ku tukubaysa munaasabad ka dhacaysa Westminster Abbey. boqoraddan 95 jirka ah ayaa sanadkan odaygeedii weysay, waxayna noqonaysaa boqortooyadii ugu cimriga dheereed ee dunida soo marta. ciidamada Ethiopia ayaa qaaday weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen caasimada gobolka Tigray Arbacada maanta ah 2 cisho kadib markii weeraro dhinaca cirka ah ay ku dileen 3 caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa u sheegay wariyayaasha shalay in qof kale lagu dilay weerar kale oo ka dhacay duleedka magaalada Makale. xaq ayaa sheegay in 9 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee maqalo ka dhacay gelinkii dambe isla maalintaasi. weerarkaasi ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay guryo ay dad rayida leeyihiin iyo hoteel. afhayeenka qaramada midoobe ayaa sheegay in asxaabtiisa qaramada midoobe ay ka walaacsan yihiin sida ay colaadu usii xoogaysanayso, wuxuuna xasuusiyey dhinacyada dagaalamaya in ay ilaaliyaan mas-uuliyadooda كساران حرارك حقوق ده آذانها عالمي غاي إلالين ترايد كي يهانتدو ده دولد ده إتوبيا ايا مركي هردي ده ورركي غامي سنينتي بس ورباهينت دولد ده ايا غوردن بقيرته وررادة عركة إن إجران ايا غوشيغة إن برتل ماميت سنين حرميس غارسينيت مايركا مغالدة نيويورك بيل دي بلاسيو ايا كسو روغي شقالها دولد ده هوسي اي نيويورك ان اي قصب كتها اي ان اي قاتان تلالك حنوكا كوفيد ساقالي طبان امركان ايا شقالها اوغو باقايا او اي كجران سراكيش بوليسك اي دبدمسكو ان اي قاتان اوغو يران حال تلال او كان كوفيد ساقالي طبان اه إلا ايو بيشن ساقالي لباتن كيدا حدي اي امركان قادن وايان ايا وحا لقلين دونا فصح لعق لان اه حفيسك مايركا ايا شاقي ان تلالك ان قصب كالغ u taabanayo 460 iyo 500 oo shaqaale ah dadkan ayaa 71 ka mid ah 400kiiba waxa ay qabaan laba ama mid ka mid ah talaalka covid-19 mayor blasio ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay inuu adeegida shacabka new york ay tahay sharaf balse ay la imaanayso mas'uuliyad u baahan ilaalinta nafta dadka iyo waliba qofka adeegasi qabanaya halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington am ku horeeyay maleeshiyada ururka al shabaab ayaa maanta gaari dameero waday raashin ku gubay dowladka degmada Waajid ee gobolka Bakool ciidamada dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in qaar kale oo xamuulkaasi ah ay soo badbaadiyeen kadib iska hor imaan dhexmaray iyaga iyo maleeshiyada al shabaab warka waxaa bay dhaba ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
dowladka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayay kooxda al-shabaab ku gubeen gaari dameero raashin kala duwan u siday degmada Waajid gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo khadka telefoonka VOA ugu waramayay ayaa sheegay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa amniga iskaashanaya inay soo badbaadiyeen qaar ka mid ah gaari dameero raashin u waday degmada Waajid oo kooxda al-shabaab ay ku qabsadeen dowladka degmada Waajid kuwaasi oo qaar ka mid ah gudoomiyaha uu sheegay inay gubeen
aada u mahadsantahay abaar hal saac oo subaxnimo nimankii cadowga ahaa oo shacabka dhibaateyn jiray ayaa waxay sameeyeen saakayto in oo gawaaradii shacabku u soo socotay iyo raashinkii inay qabsadaan oo ay gubaan oo jidgooyi ku sameeyaan bay sameeyeen marka waa laga war helay ciidamada xilka dalka Soomaaliyeed oo ku sugnaa degmada qaybta lixdamaad guutada sagaalaad ururka 206-aad iyo ciidamada Amazon oo isgarabsanahaya ayaa gurmad u fidiyey qaar ka mid ahna waa la soo badbaadiyey
meeqa gaari dameer ayay ahaayeen gaari dameerada la gubay meeqaas la soo badbaadiyey
ilaa 7 gaari dameer ay ahaayeen oo raashin oo bur iyo bariis iyo sokor iyo alaab kala duwan ay ku rarayd bay ahaayeen inta labaad 3 ka mid ah waa la gubay 4na waa la soo badbaadiyey badaraha qaarna kulley sida oo aad u jeedeen Facebook-yada iyo la soo dhigay waa qaar way dildileen qaarna way gubeen oo raashinkii iyo gaardameeradii way gubeen markii iswaar baa laga qabtay oo ayagana meesha yaa wax lagu gaarsiiyey qoladii cadawga ahayd oo shabaabkii ummada dhibaateynaysay marka qaar ka midna sidaas la soo badbaadiyey
degmada Waajid waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda al-shabaab ay u diideen raashinka qootul daruuriga inuu galo gaari dameerada la gubay maanta ayaa si dhumaalaysa raashin u geynaya degmada Waajid ee gobolka Bakool Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena wali isla wararka deegaankaasi ayaan ku guda jirnaaya beeraleyda gobolka Bay ayaa iyana maanta magaalada Baydhabo ku soo bandhigay wax soo saarka beerahooda waa kan Muqtar Maxamed Atoosh oo warbixinta noo soo diray
wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabatay kulan wax soo saarka beeraha iyo dalagyada ka baxa lagu soo bandhigayo waxaa kulanka lagu talagalay in beeraleyda lagu dhiirigeliyo sidii ay wax soo saarka beeraha ay u horumarin lahaayeen beeraleyda gobolka Bay ayaa kulanka ku soo bandhigay dalagyada kala duwan oo ay beeraan oo isugu jira qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo badarka qaar ka mid ah beeraleyda ayaa iga waramay waxyaabaha ay soo bandhigeen
bismillaahir rahmaanir rahiim aan magacay Abdunuur Ibrahim Maxamed Xasan al-Dheere gudoomiyaha iskaashatooyinka Bay Cooperative geek wali haban dignay ayu nooc walaaqi dalag ee ka bahay gobolka bay beero walaaqi dalag ee ka bahay sida masjid digirta looska galeeyda qudaarta ayu nooc sad aragahay wala antiyaal iyo haban dignay
wa gartay marka gudahan waxyaabaha soo bandhigtay waxyaabaha ka baxa gobolka bay oo kaliya
ha bay dhow bay dhowley ka bahayn meel kale may ku sheegna beero bay dhowye la ku guri aan horta aan gobolkum bay beerajay wali waaye lama nooc inshaal bahayn haanona abuuru haanona waraabu haanona wali waaye insheed roobu aan boqolkiiba siyeeta ishan haan roobka ee yabaahad wiin haan oo waraabka ee boqolkiiba tumi ishan bay dhow ina wax jeew marka aad wali in badan haan una bandhigni haan oo waraabka ah
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Balare Maxamed Salaad Isaaq Liifo kusoo magaalada Baydhabo wali baan ku socday iskaashato leero tawakkal baari waxyaabaha un marneedi beerano mistawa tawakkal baari hasaaras wali ba kumide sadas sintel looska misgeeda spandeeska saytuunka iyo karootada mooska iyo waxyaabo kale oo haduun intan sheegna digir oo marneedi kala noocay oo kaleeday wari kale jira marneedii shirkadda ku shaqeeyaysa ina tawbarada dadka beeralayda ah ee markaasi imbaahan tawbar imbaahan iyagu la shaqeeyaysa sida marneedii ay cudurada oo ka dhiyow dalagyada ka dhiyow iyo waxyaabaha markaasi dalagyada ay madin la beera kadib aafadan sheeno
jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaa kulanka qayb ka ahayd oo ku soo bandhigtay dalagyo aan horey looga baran gobolka Bay oo jaamacaddu ay tijaabisay Aadan Cabdi Isaaq oo ah hormuudka jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaan weydiiyey waxyaabaha ay soo bandhigeen
geeka bandhigme geeb galnay ma bandhignay Paris oo markii afraad gobolka Bay ka tijaabini oo heerishii oo shalduuna eeg balantiga meeray romanki loos oo halka geed lambool hab dhalo koosto oo nooy hor gudun marka dalagay shaldun ilaa min raaqi midigi walaasoon deegaanka cusub oo niyaad ha ku riido research iyo lid lam jibaaraan wadna ma fadaan deegaanka isku tiir national ku intee deer hadii la yiraahdo insha Allah sanad ka soo
guud ahaan marka waxyaabo halkan aad ku soo bandhigaysan waa waxa adinka aad tijaabiseen oo aad beerteen oo gobolka Bay ka baxay
ha dhamaantood walaabo niyaad ka tijaabin gobolka Bay ka baa wuliba oo qab hormarsan lan tijaabi oo research la kuwadu dhawtiin oo dhamaadaan faadani beerida lwadaagno abuurka ta wulisiin intee leer
Wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iido ayaa isna sheegay bandhigan wasaaradda inay ugu talagashay sidii loo dhiirigelin lahaa beeralayda
atoshu ma santahay bandhigan runtii wuxuu ahaa waxa waaye bandhig lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha lagu dhiirigelinayo beeralayda deegaanka waxana lagu talagalay in dadka loo yaqaan stakeholderska ama qayb ka ah beeraha ganacsatada gaadiidleyda shirkadaha abuurka soo saara kulli isugu keenay si ay u kala faa'iidaan waana agrobusiness wax la yiraahdo oo beeralayda ganacsatada ah marka wasaaraddu waxay ugu talagashay in wax soo saarkan lagu dhiirigeliyo laguna soo bandhigo wixii ay beerteen
waa gartay waxyaabaha la soo bandhigay marka waxa kamid ah
waxyaabaha la soo bandhigay waxa kamid ah waxyaabaha loo yaqaan cuntada qoto dhuuriga ah ee kamid tahay masagada ee kamid tahay galleyda ee kamid tahay digirta looska la soo bandhigay iyagoo sisintii la soo bandhigay waxa kala soo bandhigay wixii la leh jiray fawaakihda ama khudaarta kamid tahay koostadii kamid tahay liintii cambihii babaygii mooskii karootadii kabsar caleentii xataa waxaa la soo bandhigay sidoo kale jaamacadda Zamzam ku amaanaya bris la tijaabiyo deegaanka ka baxay oo lagu guuleystay asagana waa la soo bandhigay waxyaalo tiro badan oo khudaar noocyada kala duwan ah ayaa meesha lagu soo bandhigay waxaa la soo bandhigay kulli waxa ka baxay deegaanada wali gaar ahaan inta badan waxa ka baxay Baydhabo hareeraheeda oo beeraha ugu badan ay ku yaalaan waxa kaloo sii dheer abuurka la soo bandhigay kulli waxa lagu sameeyay gudaha abuur dibadda laga keenay maahan
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
Bandhiga VOA
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. ciidamada ethoobiya ayaa mar kale duqeeyey caasimada gobolka tigray maanta oo arbaco ah, laba maalin kadib markii ay duqeyn kale ku dileen saddex caruur ah. wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntaasi oo ay v o edu wax ka qortay waxaa noo soo koobaya xuseen barre aadan.
ciidamada ethoobiya ayaa mar kale duqeeyey caasimada gobolka tigray ee maqale. duqeyntan ayaa ahayd tii labaad iyadoo duqeyntii ka horreysay ay ku dhinteen saddex caruur ah. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in duqeynta uu ku dhintay hal qof islamarkaana ay sagaal kale ku dhaawacmeen. afhayeenka qaramada midoobay ayaa intaa raaciyey in dhowr guri iyo hal hoteel ay khasaara soo gaadhay. afhayeenka qaramada midoobay farxaan xaq ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka walaacsan tahay colaadda sii xoogaysanaysa. waxaana ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay xasuusnaadaan waajibaadka ka saaran ilaalinta rayidka. dowladda ethoobiya ayaa beenisay duqeyntii isniintii, laakiin goor dambe ayaa wakaaladda wararka ee dowladda ethoobiya ay qiratay in duqeyntu dhacday. wakaaladda ayaa sheegtay in duqeynta lala beegsaday warbaahinta kooxda t b r f, waxaana wakaaladdu ku tilmaantay kooxdaasi in ay tahay argagixiso. afhayeenka t b r f gitajo reda ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha ethoobiya aabi axmed inaanu rabin in colaadda uu joojiyo, waxaana uu sheegay in duqeyntani ay caddeyn u tahay arrintaas. afhayeenka t b l f ayaa sidoo kale ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha ethoobiya in uu wax walba samaynayo si uu argagax u geliyo shacabka tigray, gaar ahaan marka ciidamadiisa laga adkaado sida uu hadalka u dhigay. magaalada maqale ayaa wax weerar lagu qaadin tan iyo bishii juun, markaasi oo ay ciidamada dowladda ethoobiya isaga baxeen, halkaas oo ay t b l f-tu dib u qabsatay dhul badanna ay la wareegtay. dagaalka ayaa wixii intaa ka dambeeyey ku sii fiday gobollada amxaarada iyo canfarta.
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee duqeynta gobolka tigray. markana kenya, mas-uuliinta kenya ayaa sheegay in khasaaraha dhaqaale ee uu sababay xanuunka covid sagaal iyo toban ay dad badani ku kaliftay inay si sharci darro ah ay uga kaluumaystaan dalkaasi. tan iyo sanadkii hore jiilaabashada ayaa saddex jibaarantay, taasoo keentay in kaluunka sida maalinlaha ah loo soo daban jiray uu hoos u dhaco qiyaastii 600 uuna noqday ilaa iyo 200, sida uu sheegay maxadka cilmi baarista kaluumaysiga badda ee kenya. siyaasi awgeed ayaa loo howlgeliyay hadda ciidamo ilaaliya xeebaha iyo harooyinka si ay uga ilaaliyaan kaluumaysigan sharci darada ah. victoria amunga ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada naifasha. waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
muddo 30 ah sarmeeya olo waxa ay noloshiisu ku tiirsaneedka kaluumaysiga harada naifasha ee kenya, laakiin tan iyo bilowgii cudurka safmarka ah ee covid 19 kalluunka uu soo helo ayaa si joogto ah hoos ugu dhacayay. olu ayaana taas ku sababeeyey kororka tirada doonyaha sida sharci darada ah uga kaluumaysanaya harada.
back then I could catch at least 1,000 pieces of tilapia, but now catching just 800 tilapia is very difficult.
xilligii hore waxaan kaluumaysiga ka soo heli jiray ugu yaraan 1,000 malaay, laakiin hadda qabashada keliya 100 ayaa ah mid aad u adag. haddaan nahay bahda kaluumaysatada, waxaan aragnaa tirada doomaha oo sii kordhaya, waxa aan aragnaa shabagyo iyo dembiyo badan.
cudurka safmarka ah ee covid 19 ayaa carqaladeeyey in badan oo ka mid a hababkii nolosha, iyadoo tan iyo markii uu cudurku bilowday ay dadka badan 1.7 million oo qof ay waayeen shaqooyinkoodii, sida ay warisay xarunta qaran ee tirakoobka kenya. mas-uuliyiinta macadka cilmi baarista badda iyo kaluumaysiga ee kenya ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in dadka uu saameeyey covid 19 ay u wacdeen kaluumaysiga si ay noloshooda u maareeyaan. saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in kaluumaysiga sharci darada ah uu yahay mid ka mid a sababaha tirada kalluunka uu si dhaqso ah hoos ugu sii dhacayo. isuduwaha macadka edna wadera ayaa v o eda u sheegtay in kaluumaysatadu ay saameyn taban ku yeelanayaan goobaha uu kalluunku ku tarmo.
kaluumaysiga sharci darada ah ayaa caadiya laga sameeyaa agagaarka goobaha uu kalluunku ku tarmo, marka tirin waxay burburisaa agagaarka taranka ee harada oo ah deegaano muhiim u ah taranka malayga iyo daryeelka kalluunka yaryar.
si loo ilaaliyo kalluunka yaryar ciidamada ilaalada xeebaha ayaa loo daadgureeyey harooyinka si ay u joojiyaan kalluumaysiga sharci darrada ah.
Fisheries officers from Kenya Fisheries Service who are seconded to Coast Guard. So that when it comes to issues to do with the fisheries...
Waxa aan xitaa leenahay saraakiil kalluumaysi oo ka socda adeega kalluumaysiga Kenya oo lagu xigsiyo ilaalada xeebaha. Sidaas darteed, marka ay timaado arrimaha la xiriira ilaalinta kalluumaysiga iyo aagga loo ilaaliyo si uu kalluunka ugu tarmo, waxa aan ka hortaagnaa dadka kalluumaysatada ah ee adeegsada qalabka kalluumaysiga ee sharci darrada ah.
We have got the bit of preventing people who go and use illegal fishing gears.
Iyadoo harooyinka Kenya la geeyay kormeerayaal, kalluumaysatada shatiga leh sida Sarameya ayaa rajaynaya in tirada kalluunka iyo habnololeedka kalluumaysataduba uu dhowaan dib u soo laaban doono.
warbixintii wariyaha v o a da ee noo diyaarisay waxaa nala socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. weli wararka kenya ayaan ku jirnaaye. xoolo dhaqatada ku nool koonfurta wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad biyo dhaamin ah si loo badbaadiyo dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaankaasi, oo markaasi xilligan ay ku sugan tahay ama ay haysato biyo la-aan daran. Cabdisalaam Salas wariyaha v o eda ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas.
ganacsatada ku nool magaalada Dhadhaab ayaa sheegay in abaarta ba-an ee xilligan ka jirta deegaankan Dhadhaab uu ganacsigoodii ay saameyn fara badan ku yeelatay, iyagoo sheegay in macmiishooda intooda badan ay ahaayeen dadka xoolo dhaqatada, islamarkaana goobahooda ganacsi ay dadkaasi ku tiirsanaayeen. waxay sheegeen lixdii biloodii ugu dambeysay in ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay meesha ka baxeen macmiishii ku xireed goobahooda ganacsi. waxay sheegeen in lixdaasi bilood aysan wax macmiila aysan helin, islamarkaana ay xilligan ay walaac fara badan ay ula soo darsay, iyagoo markaasi sheegay in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in albaabada ay isugu dhufanayaan goobahooda ganacsi. maxamed muxamed ducaali oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu v o a u sheegay in lixdaasi bilood uusan wax macmiila oo ka yimid dhanka miyiga uusan arag, islamarkaana uu sheegay in xilligan ay quus ka taagan yihiin ganacsigooda.
ganacsi kuleh, maxalla jira becshiro kuleh magaalada Dhadhaab, dukaan kuleh, hoteel kuleh, awaarihii maanta meel walba way saameeyeen. annaga hataa ilaa magaalada inagu soo galeen dukaamihii wax gadan ma laho. markii laga bixiyo dadkii yaraa magaalada jooga oo magaalada deganaa, dadkii miyiga ka imaan jira oo caanaha keenaya mise xoolaha keenaya wixii o dhanba lama arkin ilaa hadda inta abaarta ay jirto dhan.
marka saameyn intee leeg bay idinku yeelatay ka ganacsi ahaan magaalada Dhadhaab abaaraha xilliga ka jira deegaankan Dhadhaab?
waxay nagu yeelatay maxaa yeele bicaus dadkan markii oo adiyaha ka imaada oo caanaha mise lo-od xoolaha keena dadkaasayto lacag bay la imaan jireen. lacagii waxaa lagu gadan jiray raashin baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya aradbax baa lagu gadanayaa, waxaa lagu gadanaya wax walbaa lagu gadanaya. markaa dadkii xoolihiina deeba ka gadmaynin abaarna ay jirto ayagana maxalli jira meel un oo baad u jira ay aadeen, annaga markaa wax wax naga gadanaya malaho, waa layskata taagan yahay abaarta. markaa magaalada mi keli maaha ilaa magaalada weliba magaalada aad u samaysa, dadka miyiga ka imaada tukaamahay ku xiran yihiin qaar oo deen bay qaataan. deynta markay qaataan xoogaa markay dhowr bilood ay joogaan lacagihii ay xoolo soo gataan xoolihii lacag u galaan way bixiyaan. markaa hadda wixii o dhan wax kaa gadan malaho, wax xoolo gadan malaho, wax alaab naga qaadan, hataa deen waa lagu leeyay wax bixi oo aan ku siin hataa lalay. markaa abaarta meel walba ay saamay.
caasha shuuriya cabdi waxay ka mid tahay iyaduna ganacsatada magaalada Dhadhaab. waxay dhankeeda v o a u sheegtay in 77% macmiisheeda ay ahaayeen kuwo ka yimaada miyiga, balse taasi meesha ay ka baxday.
waxaan ahay ganacsiga magaalada oon ka ganacsanaa muddo hadda waxaan ku dhigi karaa 5 bilood iyo 6 bilood. ganacsigeena hoos buu u dhacay. sababana waxaa waaye abaarihii baa aad u soo fakadeen, dadkii macbiisha ahaa oo alaabta wax naga gadanaya ama raashinka naga gadanaya xoolaha gacmaha u galeen, ilmihii iyo xoolihii baa isku si loo biilahayaa. neefkii hadduu usoo qaado maanta la horgelaya usoo qaado ma deeqaysa, laakiin naftuu ugu rareebi, xoolihii buu biili, wuxuu biili, ilmihii buu biili. maxay aheede dadkan reemiyiga iyadbaa wax naga qaadanayan oo raashinka naga qaadan, neefka intay soo qaadaan suuqa geeyaan ay gadaan baa anagana noolaga bedelanay raashinkii. muddo hadda 5 bilood waxaa waaye haaf sokor ama haaf bariis ama haaf bur ee wax naga gadanay mal. dukaamaha waan furnaa waan xirnaa, marka anaga waaba egan halis isku jirnaabo. abaarti dhinac bay anaga nafteena naga saamaysa, waayo becsharo haddaan haysanay oo ganacsi aan ahayn oo ganacsiga aan laga gadanaynin gurihii kiradooda hadda la leeyahay way ganayto.
Marka casho maadaama aad sheegtay in ganacsigaaga uu ku tiirsanaa dadka xoolo dhaqatada isla markaana abaarta saameynta ay ku yeelatay, maxaa lagu qiyaasi karaa ganacsada reemiiga ee goobtaada ganacsi ama dukaankaaga oon hadda joogno ku tiirsanaa?
Boqolkii aan 70 ama 80 baa noo ahaayeen customka noo ahaayeen oo xoolahooda intay soo gataan dad iska ladan oo xoolo intay soo gataan bay ahaayeen. Hadda wixii ma jiro.
Cabdisheekh Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatada magaalada Dhadhaab ayaa wuxuu sheegay in xilligan quus ay ka taagan yihiin ganacsigooda, isla markaana uu sheegay haddii ay sii socoto abaartan goobo badan oo ganacsiyo ku yaala Dhadhaab albaabada laysugu dhufan doono, isla markaana xilligan ay wajahayaan walaac fara badan.
ganacsiga magaalada iyo mana ma aragtay agaagano idilba waxay noo saameysay si xun bay noo saameysay. abaaraha dadkii reer miyiga ahaa abaar baa ku fariisatay. abaarta iyadan xoolihii way ka baaba'een, wax wax loogu gadanayo ma laho, way rafaasan yihiin, annakana gacantana dhulka taabatay. reer miyigii waa sidaas ay u ceertoobeen. ganacsiga aad bay abaaraha noo taabatay, aad bay noo taabatay annaka.
marka cabdi, maadaama aad ka mid tahay ganacsatada magaalada Dhadhaab, saameyn intee la'eg bay idinku yeelatay abaarta ka jirta deegaanka Dhadhaab ganacsigiin?
saameyn waxay nagu yeelatay, aad bay nagu yeelatay, saameyn weyn bay nagu yeelatay. maxaa yeelay xoolihii wax suuq la keeni karo gadmaayo ma laho, wax beecay leeyihiin oo hadda suuq loo hahooynayo ma laho. ariga ugu fafadhiya, geeli ugu fadhiya waa la kicinhayaa, lo'da waaba laga ayada usheedaaba laga dhigay. marka aad anaka reer miyiga ku tiirsanaa ganacsiganaga wuxuu ku tiirsan yahay xoolo dhaqatada reer miyiga buu ku tiirsan yahay ganacsiganaga. aad baan ganacsiganaga uu hooseeya. 6 bilood oo ugu dambeysay ganacsiga dhulkuu tegay, wax reer miyiga noo imaanaya ma leh, nin walba xoolihiisa duurka oo la carare.
abaaraha ka jira deegaanka Dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada, sidoo kaleetana waxaa abaaraha laga dareemay magaalooyinka iyadoo inta badan dadka xoolo dhaqatada ay ku tiirsanaayeen xoolahaasi, sidoo kaleetana magaalooyinka ay ku tiirsanaayeen isla xoolo dhaqatadaasi, maadaama ay ganacsiga iyo weliba sidoo kale ka iibsiga agabyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin raashinka iyo dharka ay u soo doonan jireen magaalooyinka sida magaalada Dhadhaab oo kale. balse xilligan ay ganacsatadu walaacaasi ba'an ay ka muujinayaan, isla markaana abaarahan ay saameyn fara badan ku yeesheen miyi iyo magaalada. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi, Gool VOA, Dhadhaab.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Xabiib Xasan Tooxo.
Oh, VOA.
dhegeystayaal, markana qodobadii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo warbixinna kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idiintu maro. Ku dhawaad 14 qof ayaa dhimatay kadib markii laba bombaano maanta oo arbaca ay ku qaraxday bas ay leeyihiin ciidamada Syria magaalada Damascus, sida ay sheegtay idaacadda dowladda. Weerarkan oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badnaa tan iyo markii ay ciidamada dowladdu ka saareen duleedka magaalada caasimadda ah mucaaradkii fadhiyey, ayaa waxaa u hadda noqonaya in markaasi ay dhimashadu ay tahay 14. Warbaahinta dowladdana waxay ka soo xigatay ila military in ay sheegeen in laba bom lagu xiray bas ka hor inta uusan soo qaadin askarta, halka bom saddexaad oo lagu xirana ay ciidamadu fureen. Aqalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace ayaa ku dhawaaqay arbacada maanta ah in Queen Elizabeth ay baajisay booqasho u qorsheysnayd oo ay ku tegi lahayd Ireland, iyadoo aqbashay tala caafimaad oo lagu siiyey in ay dhowr maalmood nasato. Qoraal ay xarunta boqortooyada soo saartay ayaa lagu sheegay in boqoradda xaalkeedu uu wanaagsan yahay, ayna ka niyad xun tahay inay awoodi weysay inay booqato Ireland, halkaasi oo ay qorsheynaysay inay howlo dhowr maalmood ka qabato. Qoraalada boqortooyada ayaa lagu sheegay in ay boqoraddu ay salaan diiran u direysay dadka reer Ireland. Ciidamada Ethiopiana waxay qaadeen weerar kale oo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi gobolka Tigray arbacada maanta laba cisho kadib markii weeraro dhinaca cirka ay ku dileen saddex caruur. Afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaana u sheegay wariyaasha shalay in qof kale isna lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada Makale. Xaq ayaa sheegay in sagaal qofna ay ku dhaawacmeen weerarka labaad ee ka dhacay magaalada Makale gelinkii dambe ee isla maalintaasi. Weerarkaasi ayaa sidoo kale wuxuu waxyeelo u geystay guryo dad rayid ah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxii hore ee ciidamada argagixisada Britain Nick Aldworth ayaa sheegay inay u badan tahay in kor loo qaado heerka ay suuragal tahay in Britain lagu soo qaado weerar argagixiso. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hadalka sarkaalkan ayaa imanaya kadib dalkii xildhibaanka Britain oo wiilka Soomaaliga ee khaarajiyay, laakiin walaaca ayaa Yurub iyo Britain ba ka jiray wixii ka dambeeyay markii xoogagii ISIS ee Ciraaq iyo Suuriya la jabiyey. Waxaa laga cabsi qabaa in dagaalyahanno kooxahaasi ka mid ahaa ay ku soo dhex dhuunteen muhaajiriinta Yurub soo gaadhay. Sarkaalkan hadley ayaa sheegay in ay dowladda ku adag tahay inay ka warhelaan dad kale ugaarsanayo oo xagjirnimo lagu abuuray, iyagoo guryahooda ku sugan intii lagu jiray xayiraada COVID-19. Ciidamada sirdoonka ayaa sheegay in baaritaankii ay ku sameeyeen wiilka Soomaaliga ah ay u caddaatay inuu kooxo xagjira ku lug lahaa. Waxa kale oo ay sheegeen in aanay iminka cid kale kiidkaasi u raadinaynin. Heerka taxadirka weerar argagixiso ah oo ka dhaca Britain dowladdu ma ay bedelin ilaa jimcihii oo dilkani dhacay. Waxa uu taagan yahay heerka suurtagal ah, macnaheeduna waa inuu weerar dhici karo. Laakiin sarkaalkan hadlay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in heerkaas kor loo qaado dhowr bilood ka hor oo la gaarsiiyo heerka khatarta ah, taasoo macnaheedu yahay inay u badan tahay in weerar lagu qaado Britain. Taasi waxa ay keeni lahayd feejignaan dheeraad ah. Haddaba qiimeyn nooc ma ah ayaa guddida ammaanka dowladda Britain sameysaa in heerarka khatarta weerarada argagixisada ah ay kordhiso ama ay yareyso. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo hore uu ahaan jiray ku-xigeenka taliyaha sare ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliya, haddana ah khabiir ka faallooda arrimaha amniga oo reer Ingiriis ah laakiin iminka degan magaalada Nairobi kuna takhasusay arrimaha ammaanka.
Uqaadka ama hoos u dhigidda arrimaha amniga ee waddanku uu yeesho waqti go-an waxay ka timaadaa xogta la hayo iyo qiimeynta ay ku sameeyaan hay-adaha amnigu ee khatarta markaas soo foole. marka waxay noqon kartaa xogo laga helay wadanka gudihiisa in ay abaabul weyno ka jiro oo dadka amniga khatarta kuwa ay sameynayaan, ama midab ha ahaadeen ama diin ha ahaadeene, ama waxay ku imaan kartaa in wax guudo oo dee hadda yurub oo kale haddii ay jiraan waxyaabo oo phobia ama kasoo horjeedka dadka qoomiyada gaar haddii ka jiraan, ama waxya kacdoon cusub hadduu jiro, in markasta la qiimeeyo la yiraahdo war aanu amnigeena kor u qaadno. Marka amniga kor loo qaadana macnaheedu waxay tahay in hay-adaha amnigu ay ku baraarugaan in khatar weynu jirto. Dabcan xogtana waa la wadaagaa meelaha ama goobaha ay wax ka geysan karaan dadka dhibaatada looga cabsanayane, in xoogga la saaro oo dee maaragtay awood gaara la siiyo oo la difaaco. Halbowlayaasha dhaqaalaha oo kale sida airborada iyo maaragtay stationada iyo meelaha laga adeegto iyo meelaha lagu cibaadeysto iyo, marka aaday muhiim u tahay haddaad markaad maqasho sare waxaa loo qaaday, waxaa kor loo qaaday amnigii ama hoosa markaa loo dhigay kalara loo sameeyo, waxaa la yihahdaa reda la gaarsiiyey, greena la gaarsiiyey meel, waxay ku xiran tahay hadule macluumaadka la hayo. Marka dad maqasho waxbaa kor loo qaaday xog waxaa la helay ah abaabul ama khatar soo fool leh.
Sarkaalkan ayaa sheegay inay muuqato marka la eego waxyaabaha dhacay ina xaaladii taagan tahay halkii ay maraysay sanadihii 2016 ilaa 2017. Waagaasi waxaa dhacay 5 weerar oo argagixiso oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano la dilay, weerarkii lagu qaaday goob lagu qabto caweysyada iyo cayaaraha oo ku taala magaalada Manchester, weeraradii lagu qaaday buundooyinka ku yaala London iyo xaafadda Finsbury baagoo ku taala waqooyiga magaaladan. Britain waa dal dimuqraadiyada sida la sheego, dowladduna awood uma laha inay u dhacdo xogta telefoonada dadka iyaga oo ka shaki qaba mooyaane, sababtaasi awgeedna waa ay adag tahay in qof kastaba dabagal lagu sameeyo isticmaalka internetkiisa iyo telefoonkiisa gacanta. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhowaan kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ka sheegay in toddobaadka soo socda ay bilaaban doonaan doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya, waxaana uu xusay in lagu bilaabi doono kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi kuwaasoo lagu dooran doono magaalada Muqdisho. Haddaba doorashada aqalka hoose ee la filayo inay ka bilowdaan caasimadda Muqdisho iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ma ku dhici karaan qaab cadaalada, mise waxaa jiri doona musuqmaasuq iyo wax isdabamarin? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo Abwaan Nuruddiin Abshir Bacadle oo ka mid ah hal-abuurka Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan si gaar ah u salaamayaa baahda V O A. doorashadu sideedaba waxaa lagu asteynayaa inay tahay jihada Soomaaliya ay ugu dhaqaaqayso mustaqbalkeeda inay ku salaysan tahay doorasho. marba hadday mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeedba uu ku xiran yahay hoggaanka iyo nidaamka ay dooranayaan ummaddii markaasi xilligii doorashada waqtigeedii gelaysay, waxaan hubaa oo dib ugu laabanayaa ilaa iyo lixdamkii iyo maanta inta ka dhaxaysa doorasho xoog ah, doorasho boob ah, doorasho la isku dirayo, iyo doorasho beec ah ayaa dalka Soomaaliyeed uu soo maray, uu la soo dhacdhacayay, la soo kufayay marxaladahaas adag ee ku salaysan doorashadan. sababtu waxay ugu badnayd doorashooyinka oo ahaa kuwa xoog ah oo la isqasbayo iyo kuwa beec ah. marba haddii marka bulshadii Soomaaliyeed noocaasi ay barat hoggaan kasta oo yimaadaana uu isagu ku takrifalayo sida uu rabo uu u gedisanayo, waxaan hubaa inaysan dhacayn doorasho cadaalad ah, doorasho loo siman yahay ay ka mid tahay inta aan taariikh ka soo shaqeeyay iyo micnaha mid waliba ay u dhacaysay iyo nuxurka doorasho dadban oo aan mustaqbal iyo rajaba lahayn aan khilaaf iyo boob waxaan ka ahayn ku dhisnayn ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah oo dadku ay xisbiyo kala aadayaan oo qof walbaaba cidda uu rabo uu codkiisa siinayo wixii ka sokeeya ma uu arkayo inay ka baxaysa khilaaf iyo fawdo iyo dhac iyo bic inay dhaafaysaa ma aaminsana kolleyba anigu markaan dib ugu laabto taariikhdii soomaaliyeed iyo doorashooyinkii la soo maray iyo marxaladihii la soo marayba intaasay ku salaysnaayeen marka ma aaminayo in si kastoo xataa loo heshiiyo hadda khilaafaaba taagana in doorasho saxay ay dhacaysaa maba aaminayo
haye nuuradiin maanta laba deegaan doorasho ayay ka dhacaysaa doorashada aqalka hoose oo macnaha dambaan la biday sidaas marka waxaan aaminsanahay inay doorasho cadaalada dhici karto wax walba tafaa'ula laga fiiriyaa iyo wanaag macnaha wanaaga marka hore laga fiiriyaa oo wixii dhacay Ilaahay baa ogey wanaaga marka hore laga fiiriyaa marka dadku wax badan bay barteen maanta Soomaali uma soo jeedo laaluush iyo musuqmaasuq waa laga soo daalay wixii taa waa la ogaaday ninkii lacag xaraana laaluush qaatay oo doorashay waxas ku qaatana meesha ay ku dambeysay waa la ogaayadana marka dadku maanta wixii u soo jeedaan doorasho cadaalada xilliga hadda ka horreysay iyo tan maanta isku mid ma noqonayso tan aan fiicnaanayso tii hadda naga horreysay tii kasii horreysana tii hadda naga wax walba waa soo fiicnaanaya marka dambeysa marka dambana waxaa cagta la saari doonaa haddii alla idmo doorashooyin oo dadku ay mataqaanaa ee qof iyo cod ayagu ku shubaana la saari doonaa wax walba waa loo sii socdaa lama degdega marka anugu waxaan aaminsanahay doorashadan hadda oo aqalka hoose 101 qof ay dooranaysa xildhibaankiiba waxaa loo sii dhawaaday macnaha doorasho xor iyo xalaal loo sii dhawaaday tan ka dambeysana way ka sii fiicnaan doontaa maantana waxaan qabaa inay wanaag ku dhici doonto haddii alla idmo oo si fiican oo dadku ay ku qancaan ay ku dhici doonto tan ka dambeysana iyadana madaxweynaha iyo waxa mataqaan markaas la dooranaya inay ka sii wanaagsanaan doonto saasaan qabaa aniga haddii alla idmo doorashadan waxaad wax dooranaya hadda masal markaan ka soo qaado waxaa wax dooranaya ururada bulshada dhalinyaradaya wax dooranaysa haweenkiya waxda waaga hore hal oday dhaqameeda wax dooran jiray soomaa middaan marka hadda inay tii hore ka wanaagsan tahay oo si wanaagsan ay ku dhacayso waxaa u daliila ururada bulshada wax dooranaya marka waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso haddii alla idmo
axmed baasto maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinku ayan qaab cadaalada ku dhici doonin
waxaan anigu ku sababaynayaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay meesha Nuruddiin uu ka yiri bulshada rayidka qaybaheedii kala duwan baa wax dooranaya shaar loo gelinayo hadba nidaamku markuu fashilmaba dhanka kale loo rogaa ummaddana in la khaldan maahan ergadu qaybahaasay ka kooban tahay haddii 101 ahayd iyo hadday 61 ahayd dadkuna waa dad walbaaba deegaanka uu joogaa waxna lagu boobayey waxna lagu beecinayey waxna lagu gadanayey wax cusub iyo meel cusub dadkii looma raray dadkuna waa isla dadkii shalana in la gadanayay oo la beecinayay oo xildhibaan walbaaba uu 51 xildhibaan u dhaqaale siinayana mugdignagama wada saarno goobjoogaan u ahay hoggaan kasta oo jiraana si uu u soo laabto isagoo ku fashilmay siyaasaddii dalka waxba la dhaqaajin waayey ayuu haddana gacanta kula jira haddana gacanta lagula jira sida xaqiiqada marka anigu waxaan qabaa oo aaminsana shalana hoggaanadii hore oo isbedelayay oo doorashooyinku ay ku harayeen ayaa wax boobay hoggaankanina waa la mid sidoo kale inuu soo laabto waxaadna ku garan kartaa muddo hal sannadood ah xilligii doorashooyinkoo dhacay doorasho qof iyo codna aysan ahayn mandaytkii dastuurkoo dhammaaday baa sii hayayaa lagu shaqaynaya waa xodxodasho doorashada ee waxaba yaraatee la qabanayo iyo nidaam lagu shaqaynayo iyo mandaytkii dastuuriga la ilaalinayo dhacay in ilaa iyo hadda aan waxba la dooran laftirkeedu waa gacantogaalayn weyn waxaana aaminsanahay boob maanta inuu imaanayo cadaalad darro ay imaanayso la beecinayo xildhibaano aan miisaan lahayn oo aan matari karin bulshadii Soomaaliyeed oo xataa aan ognahay koorankii baarlamaanku inuu buuxsami waayey iyagoo xildhibaanaha magaalada jooga imaan weysay dadka noocaasaha lagu soo xulayo doorasho dadba
Nuruddiin waad maqlaysaa baasto waxa uu sheegay inaanay doorashadu qaab daah furnaana ku dhici doonin adiga maxay tahay rajada ku muuqata
bisaylka dadka kamid ah oo la bislaaday waxaa kamid arrimihii hore u soo dhacay ama doorashooyinka hore u socdo wax badan laga bartaa kamid dadkii baa waxay tahay laaluush iyo odayaal mataqaanta hoos fadhiisa la xudxuto liya waxaan ku qabanayaa daday doorato waa la soo ogaaday ballamaan la isaga baxay waxaa la ogaaday wax walba si nadiifa oo alla ka cabsiya hadii loo qabto inay wax walba hagaagi doonaan marka hawshaas mar hore ahayd waa la soo gudbay hadda maanta waxaa la marayaa in mataqaana dadkii ay cagta saareen in qof walba oo mataqaana wax nadiifa oo raadiyo xildhibaano badanaa hadda mataqaana meesha lagu dooran doona haddii alla idmo laba deegaan doorashaa wax laga dooranayaabaa la yidhi maamul goboleed walba marka qof iyo cod waa la gaari doonaa laakiin maanta waxaan qabaa middaan waa jaranjarada lagu kori lahaa dadka siyaasiyiinta sideed waxaa looga bartay inay dadka kale xudxutaan oo hadda nin siyaasi oo aan mashquulsanayn maanta ma jiro qof walba wuxuu rabaa marka doorashada socota inuu isaga mataqaanaa waxyeelotaad isaga daba wareegaay middaan rajo fiican ayaan anigu ka qabaa inay wax fiican ka soo bixi doonaan oo wixii hore dhaama adduunka waxa ugu fiicanaa layidhi hore socod shalay inaad maanta ka fiicnaato berrina aad maanta kasii fiicnaato saa dambena saasoo kale aad usii fiicnaato marka dambe waa la gaari doonaa marka soo maa horta waxaan joogna waa waddan afrikaana oo burburay oo adduunkii ka haray oo inta wax lasoo yagleelay hadda hore loo socodsiinayo shacabkii oo la isla wada wadaan aniga marka waxaan qabaa inaan laga hortegin wax walba tafaa'ulka laga fiiriyey iyo wanaagga middii ugu fiicneed ayaa soo bixi doonta anugu malihi laakiin shalay tii aheed maanta ka fiicnaanaysa insha allah cadaaladayna noqonaysaa haddii alla idmana dowlad wanaagsan oo fiican oo shacabku ay u taliyaan oo la yidhaahdaa wax noo qaban weysa annaga waa kaa dejinaynaa meesha oo shacabku wax walba gacantay ku hayaan inay meesha ka soo bixi doonto waayo dadkiiyaa bislaaday dadku isbedelay rabaan waxaa hawsha hadday wax yar cuslaato waxaa la rabaa in la isbedel dhaco oo markaas hawshaas dhinacaas la dado ilaa dadku waa ogyihiin wax walba moogta doorashooyinkaana qaab cadaaladay ku dhacayaan insha allah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho iyo abwaan nuuradiin abshir bacalle oo ka mid a hal abuurka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabadeen
xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoystaanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa noo soo diyaarisana lana socodsiinaysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan barnaamijka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa saddex waxyaabood oo inta badan dumarka soomaalida ah u horseeda inay cayilaan marka ay dhalaan kadib dumar badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay dareemaan in miisaankoodu uu kordho marka ay dhalaan kadib iyagoo aan ku talagelin haddaba maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena in gabadha soomaaliyeed ay cayisho marka ay hooyo noqoto oo ay ilmo dhasho waxaan su-aashaasi weydiiyey leyla axmed afraax oo ka tirsan xarunta safe somali women and children s s w c ee magaalada muqdisho
hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si khaldan aan u isticmaalno u keena in hooyadii aad u naaxdo miisaankeedii uu kordho la xadidi waayo waxyaabaha ay keenaya waxaa kamid ah in hooyada markay isticmaalayso wixii ay caaniya shaah iyo kaleeto caaniya shaah oo sonkortiisu badan tahay qabow ah cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo karbohydratki oo kaleeto uusan xadidnaanin oo iska noqdo wax maxaytoonay aan la xadidin la yiraahdo hooyadan ha loo qalo wanjabsada ha loo sameeyo oo dufan badan iyo wax la siiyo inay maxay aheetoonay aysan activity lahayn aysan exercise iyo waxyaabahaas aysan samaynin wax culus inay samayso lama rabo laakiin waxaa la rabaa wax oo maxay aheetoonay macquula hooyo oo wax qabsanaysa inay tahay oo xarakaadaysa oon la seexanin cuntadii laanna cuntadii haddaad la seexatid iyaduna way kula seexanaysaa waxa waay miisaankaagu wuu sii kordhaa mushaaridi iyo kaleeto marka la cabaayo iyadana ay sonkor badan lagu daro oo la yiraahdo mushaaridan sonkor ha lagu daro waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan in maxay ahaatoonay ay hooyada miisaankeedii uu aan cayilo
inta badan gabadha soomaaliyeed marka ay dhasho waxa ugu horeeya ee ay ka fikerto waa in ilmaheeda uu caano ku filan ka helo naasaheeda. Sidaasi daraaddeed ayay bilowdaa inay cunto cunnooyin aanay hore u cuni jirin, sida mushaali iyo cabitaan badan oo sokor laga buuxiyey. Hooyadan codsatay inaan magaceeda la shaacin ayaa sharaxaysa waxa miisaankeeda iska bedelay markii ay dhashay kadib.
Markaan ka hadalno soomaalideena, markaan ka hadalno gabadhu markii umusho waxaa loo sameeyaa mushaali, waa taqaanaray mushaali loo sameynaya, maraq baa loo sameynayaa, so many things ayaa la siinaya gabadhu si ay dee u hesho naaska caano uu ilmaha uga helo oo ilmaha ay u nuujiso. Marka waxyaabo badan baa la siiya oo subag iyo wax badan uu ku jiro, ma fahantay? Marka definitely aniga fast bonkeyga markaan dhalayay weightkeyga wuxuu ahaa 48, haddana waxaan haystaa 2 boys. Marka weightkeyga maasha allahu 90 something baan sii socdaa. Miisaankeyga hadda 96 baan ahay, saabul ayuu kordhay. Miisaankeyga wuxuu ahaa 48 kilos aan ahaa. Markaan xataa aan umulay ilaa dhaqas igii raaday, miisaankaygu aad buu u yar yahay.
Waa gartay. Markan hadda labada baad dhashay, labada kadib miisaankaagu wuxuu noqday 100 buu ku dhow yahay?
100 buu ku dhow, only 4 kilo iyo dhiman 100 kilo aan gaaray.
Markii ay dhashay kadib ayay bilowday inay cunto cunnooyin aanay hore u cuni jirin, iyadoo maanka ku haysa sidii ay ugu godlan lahayd ilmaheeda oo ugu heli lahaa caano badan oo uu ka nuugo.
Horta aniga sida normalka caadiga ah uma dhalin cruciferian aan ku dhalay. Horta cunto oo badan horta waan iska ilaalin jiray oo because qof waxaa tahay oo qalan. Laakiin markii dambe markii laga soo wareegay almost 4 months inuu markii soo gaaray, markaasa weightkan badan i koray, mana dhihi karo cunto iyo wax aan cunayba igu koray. Bas waxaan u malaynayaa sirkii qofkii bini-aadmigii kala baxaya qofkii aniga ila tahay, because ma oran karo cunto oo umushii war cunto ku cunay. Umushii cuntada waan iska ilaalin jiray. Marka koley gabdhahayaga soomaalidana 90% markii umulaan jirkooda wuu iska furma.
Waayahay. Marka cunooyinka aad cuni jirtay maxaa ka mid ahaa? Maraqa ma ku jiray? Mashaalida ood hore carabka ugu dhufatay ma ku jireen?
Horta markii ugu horeysay aniga waxba ma isticmaali jirin, but after 3 months, 4 months markaan soo gaaray ayaa waxaan cabbi jiray maxaal iraaxda mashaalida oo kale, inta caanaha lagu badiyo ayaan cabbi jiray. Marka maraq iyo lakiin waxaas kale iyo hilib iyo waxaas ma cuni jirin. Until now-na ma cuno maraq iyo hilibka.
Mashaalida maxaad u rabtay oo lagugu sheegay?
Definitely horta caanaha oo lasabay diriyan inuu ilmuhu u bato caanaha, sababtoo ah ilmuhu intuu ka gaarayo 6 months dhakhaatiirta xataa waxay kugu advise gareynayaan inaad ilmahaaga throughout inaad breastfeeding usanuusid oo ilmaha naaska aad nuusisid ayay kugula talinayaan. Marka taasaa kamid ahayd mushaalida.
Waxba kuma jabnaa in hooyadu cabto maraq iyo mushaali si ay nafaqo u hesho, ilmaheeduna caano badan ugu helo, mana aha sababaha keena cayilka hooyada. Balse waxaa jira hal arrin oo loo baahan yahay in ay hooyadu ku baraarugsanaato, siday mar kale sharaxayso Leyla.
Waxaa la samayn karaa mushaaridii oo kaleeto waa la siinaa hooyada, laakiin sonkorta waa laga dhaafaa, laan hooyada waxay leedahay sonkor oo natural ay leedahay. Haddii caano lagu daro mushaarida oo hooyada ay cabto, waxay ka helaysaa intii ay ka helaysay nafaqo ay ka heleen. Sonkorta wax gooniyo sooma kordhiso. Anagu anbaa iska jecel ma ogiye wax gooniyo kusoo kordhinaysa ma lahan. Maraq iyo kaleeto hooyadu way samaysan kartaa, laakiin waxay samaysan kartaa maraq oo aan lahayn dufan oo ay ka samaysato khudaarta oo kaleeto. Inta isku dardarsato khudaartii way shiidan kartaa. Waxay u samaysan kartaa iyadoo suub ah oo sidii maraq iyo kaleeto cabi kartaa, way ka helaysaa. Hooyada caani iyo kaleeto cabaysaa, waxay ka helaysaa calcium iyo cunugiina wuxuu ka helayaa asagana maxay toona caano u yeelayaa. Waxay samaynaysaa cabitaanadii naturalka ah ayaa cabaysaa, sonkortoodu ama ay ku yar tahay ama aysan sonkor lahayn, way ka helaysaa. Ilmaha yarkaana wuu ka helaa caano, hooyadana nafaqo way ka helaysaa.
Waxaa jira cunooyin kale oo badan oo ay hooyadu cuni karto islamarkaana aan wax badan ka bedelaynin miisaankeeda. Mar kale waa tan Leyla.
Hilibkii oo kaleeto hadday qadar oo ka qaadato aan baruur lahayn oo maxay toonay jiir ah, digaagii oo kaleetay cuni kartaa. Waxay cuni kartaa hooyadu waxaa laga rabaa inay qaadato horta fluid badan inay qaadataa laga rabaa, si iyadana ay jirkeeda wuxu galaan ilmihiina uu u helo caano fluid badan ama dareere badan inay hooyadu qaadato. Biyaha cad waa muhiim, anaga waxaa nagu yar biyaha cad waaye. Biyaha cad waxaa la yiraahdaa qofba qofku ka biyo cabbadan yahay oo ka miisaan yar yahay. Biyahan marka inay qaadato waaye ugu yaraan inay cabto 2 liter iyo bar ilaa 3 liter oo biyo cad ah, qabow may biyo caadi ah oo normal ah inay cabto waaye. Hooyaduna waa inay lahaato hooyo oo socsoconayso oo xarakaad samaynayso oo howlaheedii si tartiiba u qabsanayso. Waxa haday naga noqdaan maxay hetoonay ay dhaqan naga noqdaan ama caado ma keenaysa inay maxay hetoonay ay lifestyle-kii ay la qabsadaan.
Haddii waayadii hore ay dumarku faan iyo farxadu ahayd inay cayilaan dhalmada kadib, hadda si ka duwan sida waayadii hore dumarku waa ay dhibsadaan cayilka. Hooyadan magaceeda ka gaabsatay in la shaaciyo ayaa sheegaysa in aanay ku faraxsanayn miisaankeeda laba jibaarmay.
Wallaahi for now kuma faraxsani because waxaan arkayaa yani waxyaabo fara badan oo different oo igu yimaaday baan arkayaa, sida markaad soconay sidoo kale waxaad noqonaysaa qof daalan, waxyaabo badan ayaa different ayaa loo arkaa. Marka hadda waxaan isku dayayaa inaan miisaankeeda inaan ka diisgareeyo almost 30 kg.
Waxaa muuqata in 3 waxyaabood oo isbiirsaday ay ugu wacan tahay in dumarku uu ku fuulo hilibka marka ay dhalaan kadib, kuwaasoo kale ah cabitaanka iyo cunnada sokorta lagu daray, maraqa leh dufunka xoolaha, iyo socod la'aanta. Waxaana hubaalaa in 3 qodob oo xal loo helo ay la micno tahay cayilka aan lagu talagelin oo xal loo helay. Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Intaan mar kale dhegaystayaal kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
caashe ibraahin aadan caashacuud iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyskaanu intaasi ku dhaafno. Markana gabagabada idaacaddan ku soo dhowaanay, waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qamar Cabdulaahi Harawo iyo codka macaan ee fanaanka Cumar Xasan Ruuray.
waqtiga
codadka macaan ee qamar cabdulaahi harawo iyo cumar xasan ruuraaye aanu intaasi ku dhaafno waxayna gabagabo u ahaayeen idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo habeen wanaagsan